Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām sēdi pēc pārtraukuma. Par procedūru, jā. Lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu Lindai Liepiņai, lūdzu. Nē, nav ieslēgts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Lindai Liepiņas kundzei.
Jā, paldies. Moraukums paklusēja par opozīciju. Tātad es vēlos Saeimas priekšsēdētājai atgādināt, tomēr Saeimas kārtības rules nosaka, ja pārtraukums ir izsludināts uz 30 minūtēm, tad sēdi atsākam pēc 30 minūtēm, nevis pēc 32 minūtēm, nevis 42 minūtēm. Paldies.
Paldies, kolēģi, par šo aizrādījumu, bet tas vienlīdz attiecas arī uz pašiem deputātiem, cik reizes mēs sākam sēdi vēlāk jūsu kavējumu dēļ. Tātad būsim konsekventi, tad ja visi, tad visi. Labi, kolēģi, pēc procedūras mums ir jāuzsāk ar klātbūtnes reģistrāciju. Tātad lūdzu zvanu un lūdzu klātbūtnes reģistrāciju, reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu, klātbūtnes reģistrējušies. 51 reģistrējies, nereģistrējušies 49. Paldies, kvorums ir. Un tātad turpinam. Turpinam ar darba kārtības darba kārtībā mums ir likumprojekts par valsts budžetu 2025. Gadam. Un budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta par valsts budžetu 2025. Gadam, budžeta ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 10 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un, kolēģi, uzsākam debates. Un debatēs vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Labdien! Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, prezidijas, godātie deputāti, mediju pārstāvi. Šodien tātad ir pirmajā lasījumā valdības piedāvātais budžeta likumprojekts, kurā, kā jūs redzējāt, ir kopumā 31, ieskaitot pašu likumprojektu, 32 likumprojektu grozījumi. Esam diezgan daudz izmaiņas piedāvājuši šī gada budžetā, kurš ir nosaucts par budžetu iedzīvotāju drošībai un konkurētspējai. Un nav noslēpums, diemžēl, pie mums joprojām kaimiņos notiek karš, joprojām Krievija uzbruk Ukrainai, joprojām Baltkrievija izmanto savu aparātu, lai apdraudētu hibrīdā veidā mūsu robežas, un līdz ar to mēs nevaram nedomāt par mūsu drošību. Tāpēc šajā budžetā pagājušajā gadā daudz debatētais atalgojums iekšējai drošībai, ieslodzījumu vietu pārvaldei, iekšlietu dienestiem ir tas, kas arī ir piedāvāts šajā budžetā, jo ne tikai no aizsardzības, ne tikai no mūsu aizsardzības līnijas stiprināšanas, kas notiek visas trīs Baltijas valstu robežas, bet arī no tiem cilvēkiem, kas ikdienā saskaras ar drošības apdraudēm, kas strādā ar to loku, lai tiešām mūsu cilvēki Latvijā varētu justies droši, lai viņi redzētu, ka patiesībā par viņiem rūpējas, par viņiem gādā mūsu dienesti, tas ir arī šī budžeta piedāvājums. Bet budžetā bez drošības, protams, ir arī konkurētspēja. Un es noteikti vēl atgriezīšos pie drošības, un konkurētspēja ir tā lieta, kas mums visiem ir svarīga, lai šajos ļoti izaicinošajos apstākļos, kad mēs redzam apkārt Eiropā šobrīd, joprojām ir diezgan augstas Eiropas centrālās bankas procentu likmes, joprojām mēs redzam, ka mums ir savādākā veidā budžets jāveido, izejot no 3 gadu budžeta veidošanas ciklu, pārējot uz 4 gadiem un aizejot arī prom no tā, ka mums Covid laikā nebija ierobežojumu, cik daudz varēja arī tērēt deficītā. Šobrīd tie ierobežojumi diezgan stingri, mums ir jāatgriež pie budžeta disciplīnas. Un, protams, arī ņemot vērā to, ka ir notiek karš tepat pie Eiropas robežām, arī tas ietekmē Eiropas eksportspēju, Eiropas konkurētspēju. Un tāpēc šajos apstākļos mēs esam piedāvājuši risinājumus, lai Latvija, neskatoties to, ka eksportspējas tirgi ir mazinājušies, ka Vācijā šobrīd mēs redzam ir diezgan liela izaicinājuma, tas nozīmē, ka arī mūsu uzņēmumiem ir grūtāk pārdot savu preci, jo pieprasījums nav tik liels, mēs esam piedāvājuši konkurētspējīgāku, labāku nodokļu sistēmu, kur ir mazāk sarežģītu procedūru jāveic, un tas ir šīs valdības prioritātes uzdevums samazināt administratīvo slogu mūsu uzņēmējiem. Jo mēs, protams, vienmēr iestājāmies par mūsu iedzīvotājiem, par viņu drošību labklājību, bet arī bez uzņēmēju interešu pārstāvības, bez tā, ka mēs domāsim, kādā veidā mūsu uzņēmēji jūtas mūsu valstī, es domāju, mēs nevaram arī sagaidīt, ka mūsu ekonomika strauji atkopsies. Tāpēc man jāsaka, ka šis piedāvājums nebija vienkāršs. Divu gadu darbs jau iepriekšējās koalīcijas laikā mēs uzsākām ar iepriekšējiem koalīcijas partneriem, bet mēs nolēmām, ka mēs to turpināsim, jo sadarbības partneri gan darba devēja konfederācija, gan ārvalstu investoru padoma, gan tirdzniecības rūpniecības kamera, gan daudz citi arī arodbiedrības piedalījās šajā darbā, un šis ir mūsu kopdarbs. Protams, tas ir ar zināmiem kompromisiem pieņemts, bet es domāju, ka šis konkurētspējas piedāvājums piedāvā lētāku, ātrāku un vienkāršāku veidu, kā mūsu uzņēmēji un iedzīvotāji var norēķināties, maksājot nodokļus. Mēs bieži dzirdam, ka sagaida no valdības vai no politiķiem risinājumus, kādā veidā mēs veicināsim mūsu tautsaimniecības attīstību. Un es domāju, lai mums attīstītos tautsaimniecību, mums ir vajadzīgi vairāki aspekti. Mums ir vajadzīga konkurētspējīga nodokļu sistēma, tas šeit ir. Mums ir vajadzīga politika, kurā mēs spējam mūsu uzņēmumiem piedāvāt mazāk administratīvo slogu, kurā mēs ļaujam mūsu uzņēmējiem darīt to, ko viņi labāk, vislabāk prot, nodarboties ar biznesu. Un tāpēc tiešām administratīvā sloga samazināšana un nevis vienkārši tāda formāla, bet pēc būtības ir šīs valdības liels darbs, un mēs esam sākuši to darīt nekustamā īpašuma jomā, un viennozīmīgi domāju, ka šis arī rāda pirmos rezultātus, jūs arī redzat, ka arvien vairāk arī ārvalstu investori paziņo, ka viņi vēlas ieguldīt Latvijā, viņiem ir interesanti Latvijā ieguldīt. Arī mēs esam vienojušies, ka es kā ministru prezidentu vadu lielo investīciju padomi, lai tiešām sistēmiskas problēmas, ko mēs redzam gan uzņēmumiem saskaroties ar dažādām birokrātijas slogu pazīmēm vai sistēmiski risinājumiem jautājumiem, mēs kopā gan ar pašvaldībām, gan ar uzņēmumiem, gan mūsu ministriem, valdības vadītāju kopā, mēs visi varam šīs problēmas arī risināt ātrāk, piedāvājot arī investīcijām zaļo koridoru. Zaļais koridors ir arī labi novērtēts, tas arī rada lieliem uzņēmumiem iespēju daudz ātrāk atvērt savus biznesus, un viens no piemēriem, ko arī mēs esam piedāvājuši, tātad šīs nomas tiesības, kur bieži vien uzņēmumu saklājam, mēs ieguldīt lielāku finansējumu, mums vajag garākas tiesības palikt šajā vietā, ja mēs esam izdomājuši tur būvēt, pieņemsim ražošanas telpas, tad pašvaldība šobrīd ne īpaši garu termiņu var iedot, mēs arī esam nolēmuši, ka to mēs mainīsim uz garākiem termiņiem atkarībā no tā, cik liels arī ir šis investīcija apjoms. Un tādā veidā, risinot šīs sistēmiskās problēmas, mēs sadarbojamies kopā gan ar darba devējiem, gan tirdzniecības rūpniecības kameru un veidojam tātad to sistēmu Latvijā tādu, lai tiešām uzņēmēji nevis redzētu, ka valsts kārtējo reizi grib viņus kontrolēt, sodīt, bet lai valsts tiešām radītu apstākļus, kur uzņēmējiem būtu un attīstīties. Tāpēc man ir prieks, ka arī tiekoties Norvēģijā vizītē ar lieliem uzņēmumiem, arī ar tiem, kas jau Latvijā strādā daudzus gadus, vidēji 8 no 10 uzņēmumiem ar Norvēģijas investīciju kapitāli ir pateikuši, ka viņi attīstīsies Latvijā, viņi turpinās ieguldīt vēl vairāk un paplašinās arī savu kapacitāti, tas nozīmē vēl vairāk ieguldīs Latvijā, jo mums ir riska apetīte, mēs vēlamies ātri mainīties, mēs vēlamies piedāvāt konkurētspējīgākus nodokļus, Un tas ir ļoti svarīgi šajā ļoti sarežģītajā situācijā, kad mēs redzam, kas Eiropā šobrīd notiek. Man jāsaka, šajā koalīcijā kapitāla tirgus attīstība bija viena no tām lietām, par kuru mēs spējām vienoties, un tas ir ļoti pozitīvi, tāpēc, ka mums ir jābūt jau gataviem to izdarīt Eiropas līmenī. Šis ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kādā veidā Eiropa ir attīstīt savu kapitāla tirgu, tāpēc kapitāla tirgus attīstība sākot ar lielajiem uzņēmumiem būs viens no priekšnosacījumiem, lai attīstītu mūsu ekonomiku. Tāpēc vienkāršākai nodokļu sistēmai noteikti fiksētais neapliekamais minimums, kas 25. Gadā būs 510 eiro, būs arī tiem uzņēmumiem, kas strādā visās Baltijas valstīs, milzīgs atspēks, kad varēs tērēt mazāk resursu, mazāk grāmatažiem, finansistiem būs jārēķina, un 95% no darbiniekiem būs lielāks atspējs maciņos, algās, līdz ar to tādā veidā mēs uzņēmumus motivēsim arī strādāt Latvijā. Tas, ka mēs esam mazinājuši ienākumu nevienlīdzību un minimāla alga jau pieaugs, vakar arī ministra kabinetā tika pieņemts, ka tā ir 740 eiro, parāda, ka mēs mazinam nevienlīdzību. Par to ir daudz runāts, par to ir daudz diskutēts, bet šoreiz tiešām nevienlīdzība tiek mazināta un tas, ka mazāk saņemošiem darbiniekiem būs vairāk naudas, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi labs risinājums, jo bieži vien arī atverot tieši uzņēmumus, rūpnīcas, ir ļoti svarīgi, cik daudz izmaksās cilvēka kapitāls, darba resursu. Un tāpēc par to ir jādomā, ja mēs gribam piesaistīt arī šeit mūsu pašu uzņēmumus un arī ārvalstu investīcijas. Runājot par drošību, vēl joprojām, kas ir pāri, protams, visam tam, ko mēs daram, tad es vēlos atgādināt, ka mēs drošībai tērējam jau 3,5% no mūsu IKP. Vai tas ir labi? Jā, tas ir mūsu lepnums. Un tas nav nācis viegli. Lielākā daļa arī no deputātiem ir atbalstījuši ieguldījumus drošībā, un mēs zinām, cik grūtu izvēļu priekšā mēs esam bijuši, jo kopš 2014. Gada mēs pakāpeniski, bet mērtiecīgi esam palielinājuši savus izdevumus drošībai. Un tas nozīmē, ka mēs varam uzbūvēt austrumu drošības līniju, tas nozīmē, ka mēs varam iegādāties gaisa aizsardzību, un tas nozīmē, ka mēs varam atjaunot savu obligāto valsts drošības militāro dienestu, kuram, protams, ir vajadzīgi arī lieli ieguldījumi, lai mēs varētu ekipēt šos karavīrus, lai mēs varētu arī iemācīt visiem, kas šobrīd dienu bruņotajos spēkos, arī pielietot tās jaunās tehnoloģijas, kādas Latvijai ir pieejamas. Un vai mēs esam par to lepni? Es domāju, ka nereti mēs esam pārāk maz lepni par to, ka Latvija tiešām ir parādījusi savu stingro mugurkaulu, un mēs esam spējuši šādus līdzekļus atvēlēt, jo mums, dzīvojot šajā reģionā, kaimiņi tik ātri nemainīsies, un manuprāt, tas arī mums paver daudz durvis, runājot gan ar NATO spēkiem, gan runājot starptautiski, parādot, ka mums ir vajadzīgi arī šeit NATO karavīri Latvijā, un tāpēc man ir lepnums, ka novembra vidū šeit arī ieradīsies NATO ģenerālsekretārs, un mēs varēsim certificēt mūsu NATO ādažu poligonā esošo militāro bāzi, kas atbildīs brigādes līmenim. Tā kā es domāju, ka to varbūt ir grūti tā novērtēt, bet viennozīmīgi tas, ka strādā 14 dažādas valsts kopā, tas ir milzīgs Latvijas nacionālo bruņoto spēku un Latvijas nopelns. Mēs esam ieguldījuši daudz, lai arī mums uzticētos, un paldies arī Kanādas kontingentam, kas ir vadošais šajā NATO bāzē. Tātad drošības prioritātēm kopumā mēs esam paredzējuši papildus 284,3 miljonus. Tur ir arī ieskaitīts atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā. Mēs celsim atalgojumu gan iekšlietu dienas darbiniekiem, gan ugunsdzēsējiem, gan arī ir paredzēts jauns infrastruktūras attīstības finansējums poligonam Sēlija, kā arī radaru iegādē, lai mēs varētu attīstīt vēja enerģiju Latvijā un lai šie drošības radari varētu būt spējīgāki, jaudīgāki, kas varētu atbilst arī mūsu ikdienas un šodienas elektronikas un tehnoloģiju attīstībai. Tas viss, protams, maksā finanses, naudu, bet mēs vēlamies, lai mūsu debesis būtu aizsargāts, tāpēc mēs nevaram arī par šiem diezgan dārgajiem, bet ļoti vajadzīgajiem jautājumiem nedomāt. Kas vēl ir ļoti svarīgs šajā budžetā? Es domāju, ka mums ir jārunā par darba spēku un cilvēku kapitālu, un STEM un skolas un programma un pedagogi noteikti ir bijuši gan deputātu, gan iedzīvotāju, gan mediju, gan arī manā dienas kārtībā šajā gadā daudz un noteikti būs vēl, jo pagājušajā gadā mēs budžetā paredzējam papildus programmas un papildus finansējumu tieši STEM izglītībai, bija pagājušā gadā palielināts atalgojums gan pedagogiem, gan pirmskolas pedagogiem pašvaldību budžetos, un šogad mēs to turpinam darīt. Mēs esam visi vienojušies, ka mums kopējais atalgojuma fonds publiskajā pārvaldē nepieaug vairāk kā par 2,6%. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, ka vairāk mēs šobrīd nevaram sacensties ar privāto sektoru, mums ir jāļauj privātajam sektoram augt, un līdz ar to arī kopējais atalgojums arī neatkarīgajām institūcijām no valdības puses ir piedāvāts ne vairāk kā 2,6% apmērā. Man arī ir gandarījums, ka neatkarīgās institūcijas, vismaz augstākās tiesas pārstāvs arī valdības sēdē, apstiprināja, ka viņš solidarizējas ar valdību, ar publisko pārvaldu un ļoti labi izprot esošo budžeta situāciju, kas liecina, ka mums ir labs un aktīvs dialogs arī ar neatkarīgajām institūcijām, arī ar šīm nozarēm, kurš iepriekšējos laikos varbūt nav bijis tik vienkārši veidojies, bet katrā ziņā šis darbs ir novērtēts, ka mēs viens otru sadzirdam un kopā valsts spēj attīstīties, saprotot, kādas ir budžeta vajadzības, kādas ir arī katras nozares vajadzības. Tāpēc pedagogiem ir piedāvāts atalgojums, un mēs arī esam piedāvājuši izglītībai tātad iespēju attīstīt programmu skolā finansēšanas modeli. Protams, vēl pie papildus budžeta iespējām ir jāstrādā, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs neapstājamies un mēs dodam zaļo gaismu programmai skolā, meklējot vēl veidus, kādā veidā tiešām šo programmu mēs varam palaist uz priekšu nākamā gada laikā, jo ļoti svarīgi, ka mēs domājam par cilvēku resursu, jo tas ir galvenais, kas mums ir, cilvēka kapitāls, tas ir mūsu resursi, inovācijas, zinātnes, cilvēku galvas, viņu zināšanas ir tas, kas arī mūsu valsti veido un padara stiprāku. Mēs arī šajā budžetā esam piedāvājuši ģimenēm atgriešanos darba tirgu un strādājušiem vecākiem vecāku pabalsts ir paredzēts 75% apmērā līdz šim jau 50% apmērā. Un tas bija svarīgi, lai tiešām arī ne tikai vārdos, bet arī darbos parādīt, ka mums ir svarīgas jaunās ģimenes. Jaunās māmiņas, kuras ir bijušas valžu locekles, strādājuši valdēs, iepriekš nevarēja aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā, jo tad viņas faktiski zaudēja šo vietu valdē. Mēs esam piedāvājuši likumā izmaiņas, lai jaunās māmiņas varētu saglabāt valdes locekļa statusu, un Tieslietu ministrija ir arī iesniegusi grozījumus, kas paredz, ka tādējādi mēs arī veidosim iespēju varbūt arī šiem cilvēkiem veidot ģimenes, tādējādi nezaudējot arī reizēm ļoti sūri un grūti veidot to karjeru. Attiecībā uz senioriem man jāsaka, ka ir dubultots neapliekamais minimums, turpmāk tas būs 1000 eiro, un arī ir pilnveidots pensiju indeksācijas mehānisms. Tiks indeksētas pensijas vai tās daļu, kas nepārsniedz iepriekšējā kalendārā gada vidējo sociālo iemaksu apmēru. Tātad tas nozīmē, ka indeksēta tiks lielāka pensija daļa, un es arī atgādināšu, ka mēs turpinam arī veidot piemaksas par to pensiju uzkrāto stāžu, kas tika izveidots līdz 95. Gadam. To mēs sākām jau pagājušajā garā darīt un turpinam arī šajā gadā, jo skaidrs, ka mums ir diezgan daudz cilvēku pensiju vecumā, kuri, protams, arī strādā, tāpēc arī ir atrasts risinājums mūsu, kā es saucu, sudraba ekonomikai, lai viņi varētu gan strādāt, gan arī saņemt savas pensijas un pilnveidot arī mūsu ekonomiku. Vienmēr un visu mūsu galvās noteikti būs veselība. Šodien arī man ir prieks, ka mums ir tik daudz deputāti, kas ir veseli. Ne visiem veselība vienmēr ir tā, kas ļauj pilnvērtīgi darboties, tāpēc mēs nevaram neielikt mūsu budžetā jautājums par onkoloģisko saslimšanu un 21 miljonu papildus jau esošajam budžetam, kas bija pagājušā gadā 275 miljoni, tas bija lielākais ieguldījums veselībā. Mēs šogad esam atraduši vēl papildus 21 miljonu onkoloģiskajām saslimšanām un reto slimību ārstēšanai, kā arī specifisku slimību ārstēšanai, kas ir grūtniecēm, jo mums demogrāfija ir svarīga. Mēs arī esam dubultojuši valdībā individuālās zāļu kompensācijas. Vienam pacientam iepriekš bija 14 tūkstoši, šāda kompensācija iespējama šobrīd tas ir 30 tūkstoši. Man jāsaka, ka mēs nevaram nedomāt, protams, arī par mūsu pašvaldībām. Un pašvaldību domstarpība protokols ir arī pievienots budžetam, un jūs zināt, ka pašvaldības ir vienojušās ar valdību, neskatoties uz to, ka, protams, šis budžets kopumā ir bijis tāds izaicinošs, kā es jau minēju, ņemot vērā mūsu ģeopolitiku blakus kaimiņos. Un tā kā pašvaldībām pēc iepriekšējā gada, kur bija viņiem izaicinājums viņu budžetos, bija ļoti svarīgi redzēt arī ilgtermiņu risinājumu, kādā veidā tad valdība piedalīsies un veidos tātad arī pašvaldību fondu. Mēs esam tātad vienojušies, ka pašvaldība budžetos šogad un turpmāk nonāks lielāk iedzīvotā ienākuma nodokļu daļa, lai paredzētu arī plānotās nodokļu izmaiņas, kuras mēs esam piedāvājuši un jāsaka valdība pilnībā kompensē tātad nodokļu izmaiņām. Radītos arī izdevumus zaudējums pašvaldību budžetos, un tātad turmāk pašvaldības saņem 78% no iedzīvotāja ienākuma nodokļa līdzinējo 75% vietā. Mēs vienojamies ar pašvaldībām, ka šogad vēl mēs saglabājam esošo pašvaldību izlīdzināšanas, finanšu izlīdzināšanas kārtību, jo pašvaldības vēlējās redzēt vēl kaut ko savādāk šajā finanšu izlīdzināšanas kārtībā, un tas nebija vienpersonisks, tātad valdības lēmums neiet tālāk, bet tas bija lēmums, ko mēs veicām kopā ar pašvaldībām, uzklausot arī viņu intereses. Līdz ar to kopumā pašvaldībām ir plānots izlīdzināto ieņēmumu pieaugums apmēram 10,3% apmērā salīdzinot ar pagājušo gadu. Un tā kā mums ir pierobeža ļoti svarīga, un tieši pierobežā ir svarīga arī, lai mēs veicinātu konkurētspēju un atbalstītu tās pašvaldības, kuras šobrīd arī dēļ faktiski dzelzs priekškara ar Krieviju un Baltkrieviju piedzīvo arī dažādas grūtības. Mēs esam Eiropas Savienības ārējo robežu pašvaldībām piešķīruši papildus 2,5 miljonus, un kas tiks novirzīt piecām pierobežu pašvaldībām – Alūksnei, Augšdaugavai, Balviem, Krāslavai un Ludzas novadiem. Un pie tā noteikti es vēlos vēl nedaudz pieturēties pēdējā Eiropadomē arī iestājoties par mūsu robežām un hibrīda apdraudēm migrācijas radītos spiedienu uz Baltijas un Polijas robežām. Mēs arī esam panākuši Eiropas līmenī izpratni pirmo reizi, ka tas migrācijas spiediens, nelikumīgās migrācijas spiediens, ko organizē šīs valdības, ir uzskatāms par atsevišķu izņēmumu, un tur ir jāpiemēro savādāka veida migrācijas principi, kā arī mēs esam noteikti vērsīsim akcentu arī Eiropas līmenī, ka mums ir jādomā, kādā veidā tas, ka Latvija, Baltija, Polija, Somija sargā Eiropas Savienības ārējās robežas, kā mēs arī varam rast lielāku atbalstu Eiropas līmeņa finansējumā, lai mēs varētu arī turpmāk tikpat droši nosargāt mūsu robežas. Runājot vēl par citām nozerēm, man ir gandarījums, ka mēs esam arī sociālajai rehabilitācijai un pakalpojumiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem spējuši rast finansējumu, un tātad mums ir svarīgi, ka mēs domājam par ģimenēm, mēs domājam par bērniem, kur ir reizēm īpaši talantīgi, un viņiem ir svarīgi spēt papildus rast programmas un lai arī apmācītu pedagogus, lai viņi varētu iekļauties kopējā sistēmā, un pateicoties šiem pakalpojumiem arī vecākiem ir vieglāk, kādā veidā viņi var komunicēt ar saviem bērniem un izcelt tos talants, kas šajos bērnos ir, jo mums šie cilvēki ir vajadzīgi. Mums arī ir skaidra nosacījuma ārvalstu filmu veidošanai un dispersāku rīkošanai Latvijā, un noteikti mēs vēl strādāsim pie tā, lai mēs arī veicinātu vēl vairāk sportu, un es domāju, ka uz otro lasījumu piedāvāsim vēl labāk risinājumu arī sportam. Palielinoties ieņēmumiem no akcijas nodokļa, mēs arī esam paredzējuši papildus finansējumu pieaugumu valsts kultūra kapitāla fonda programmās, un īpašu programmu esam izstrādājuši senatnes loterijas veidā, lai ieņēmumi tiktu novirzīti kultūras mantojuma saglabāšanai. Tātad arī tādā veidā, stāstot par mūsu kultūras mantojumu, radot papildus finansējumu šīm vajadzībām. Bet visam pāri, noteikti jūs jau esat arī tikuši iepazīstināts arī frakcija padomē to stāstīja, ka mēs arī piedāvājām izmaiņas valsts pārvaldē. Un šīs izmaiņas ne visas atspoguļojās budžeta likuma projekta pakotnē, tad jau šo budžetu veidoja 50 miljoni tika atrasti kopējā publiskā finansējumā, tad nozara ministrijām bija jāatrodas savos budžetos finansējums četriem gadiem, kopumā 50 miljonu apmērā, tas nebija viegli, jo tas nozīmē, ka ir jāsamazina 4 gadus uz priekšu kādas aktivitātes vai jārod ekonomija, kādā veidā var iekonomēt. Un mēs arī esam vienojušies, ka līdz 5% apmēram mēs arī strādāsim turpmāk, lai mēs redzētu, vai mēs varam vēl kādas izmaiņas un ekonomiju rast turpmākajā valsts pārvaldē, un mēs esam vienojušies ar darba devēja konfederāciju un valsts kancelē būs vadošā iestāde, kas arī turpmāk strādās pie šī uzdevuma, un es zinu, ka tas nebūs vienkārši, tā kā līdz 5%, bet ne vairāk, un noteikti ne no visa budžeta, bet no atsevišķām nozarēm, tāda arī ir šī vienošanās. Bet skaidrs, ka mēs arī esam piedāvājuši, un ir arī manas iesniegti piedāvājumu būs kapitālu sabiedrību regulējumā, jo šobrīd nav regulēts faktiski ne privāti, ne publisko kapitālu sabiedrību ienākumu apjoms, tam ir vajadzīgs acīm redzot labāks regulējums vai uzlabotāks, ja tā es varu teikt, jo ir arī valsts prezidenta iniciatīva par šī kapitāla sabiedrību padomju valdu, valžu algu iesaldēšanu, bet attiecībā uz nākamo regulējumu jau valdība lēma augusta sēdē, ka mums ir vajadzīgs skaidrāks regulējums, kādā veidā mēs turpmāk arī vērtējam, kas ir tās kapitāla sabiedrības, kas konkurē tirgu, kuriem ir eksporta tirgi, kādi ir viņu izaicinājumi, vai varbūt tās ir kapitāla sabiedrības, kurām principā ir diezgan liels monopols stāvoklis, un faktiski viņi tirgu nekonkurē, un viņiem nav arī eksporta tirgus, tad diez vai mēs to varam tik tieši salīdzināt ar privāto sektoru, kurš cīnās par tirgu, kuri konkurē tirgu un kuriem ir arī eksports. Tā kā mēs katrā ziņā esam piedāvājuši jaunus veidus un arī jaunus principus, kā mēs izvērtēsim valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību turpmāko atalgojumu, arī principus, pēc kādiem tie strādās. Tas nozīmē, ka mēs arī sagaidām, ka turpmākajos procesos arī paralēli budžetam varētu būt debati par kapitāla sabiedrībām. Tāpat arī jāsaka, izglītības un zinātnes ministrija jau ir piedāvājis risinājumu samazināt padomas locekļu skaitu, un es arī sagaidu, ka vēl vairākas nozara ministrijas nāks ar savu kapitāla sabiedrību un savu vairāku sabiedrību padomas locekļu skaitu samazināšanu, jo jā, mēs savulaik ieviesām OECD prasības, tur bija prasības ieviest padomes un valdes, un nav pilnībā jāatsakās no padomēm, bet noteikti ir jāpārskata principi, pēc kuriem padomes šobrīd ir daudz, kur izveidots, mēs noteikti varam konsultēt šīs padomes, jo tādējādi arī, ja padome ir vairākām institūcijām vai, piņemsim, vairākām slimnīcām viena, tad viņi daudz labāk var pārskatīt kopējo Latvijas bildi, nozares attīstību, metodiskos principus, pēc kādiem, piņemsim, ārstē pacients, un tādā veidā arī gan iekonomēt budžeta līdzekļus, gan veidot labāku metodiku un stratēģiju, pēc kāda strādā gan konkrētā iestāde, gan konkrētā kapitāla sabiedrība. Pats vēl viens tas, ko es vēlējos noteikti minēt, ir stāsts par Vakanču banku, par kuru mēs esam vienojušies, tātad publiskajā valsts pārvaldē turpmāk tiks veidota tāda vakanču banka. Mēs esam vienojušies, ka vairāk kā gadu, izņemot dažas vietas, kas ir, protams, pedagogi un drošības iestādes un drošības struktūras, nepakļausies šīm prasībām, bet ja vairāk kā gadu ir bijis tukša vakants, tātad nu, ir skaidrs, ka šī vakants visdrīzāk tuvākajā laikā arī netiks piepildīta, tad mēs veidojam vakanču banku un kopumā valsts pārvaldē strādājušo skaitu arī samazinam, pārskatam un valsts kancelē ir tā, kas arī šo vakanču banku turēs. Protams, vēl regulējums šim jautājumam noteikti būs jāizdiskutē arī ar sadarbības partneriem, arī ar nevalstiskajām organizācijām, bet administratīvā sloga mazināšana noteikti ir mūsu valdības deklarācijā ierakstīts mērķis. Un to mēs mērtiecīgi arī pildam, un es arī sagaidu no katras iestādes priekšlikums, kā vēl izdevumus varēs samazināt, pārskatīt un efektivizēt funkcijas. Rīga kā biznesa un tūrisma centrs noteikti būs viens no tādiem jautājumiem, pie kura valdība vēl strādās, jo es domāju, ka tieši Rīga būs tā vieta, kur visa Latvijas attīstība un Rīgas metropoles attīstība veidos arī asinīs rītus pārējiem reģioniem. Un arī kopā ar pašvaldībām noteikti vēl strādāsim pie tā, lai mēs nevis savā starpā konkurētu, bet lai Rīga varētu būt kā papildus pienesums pārējām reģionu pilsētām, pašvaldībām, jo skaidrs, ka Rīgā ir lidosta, Rīgā ir osta, Rīga ir mūsu biznesa centrs, Un es teicu jau maijā, šeit debatējot par ekonomiku, ka Rīgai nav jākonkurē ar Jelgavu vai Jēkabpili. Rīgai ir jākonkurē ar Stokholmu, Rīgai ir jākonkurē ar Tallinu, Viļņu. Un Rīgu mums noteikti ir vajadzīgs vēl pārskatīt tātad arī šo Rīgas metropoles attīstības likumprojektu, jo tādā veidā, es domāju, mēs varam dot Rīgai lielāku pienesumu, lielāku vilcējspēku, lai investori patiešām arī varētu Rīgā investēt pēc vienkāršotākiem principiem un ņemot vērā šīs pilsētas lielo mērogu. Jo šobrīd bieži vien mēs esam spiesti Rīgu piemērot ne īsti viņu mērogam. Tāpēc es domāju, ka vēl nākamā gadā pirms pašvaldību vēlēšanām mums būs daudz debašu šeit arī par Rīgu, bet es vēlos izcelt Rīgu, jo es domāju, ka no Rīgas attīstības, no Rīgas tās vilkmes, ko mēs Rīgai iedosim, mēs arī varēsim vērot pēc tam, kā attīstās visa mūsu Latvija. Kopumā šajā budžetā tas, ko es neesmu izstāstījis, mēs neesam paredzējuši kaut kādu īpašu vēl finansējumu Rail Baltikam, bet ir finansējums, kas ir paredzēts no Eiropas finansējuma, tātad papildus. Tad, kad mums būs skaidrība par to, kā Rail Baltika pārvaldība turpmāk attīstīsies, tad noteikti mēs arī varēsim runāt par budžetu. Es, protams, arī ar nepacietību gaidu tātad parlamentārās izmeklēšanas komisijas beigas un paldies arī deputātiem, kas strādā šajā komisijā. Es domāju, tur ir liels darbs ieguldīts, lai tiešām redzētu, ka 10 gadu laikā šis projekts ir ļoti dažādi attīstījies un šai valdībai nav vienkārši uzdevums uz galda šo 10 gadu laikā sastrādāto salikt tādā daudzmaz skaidrībā, lai mēs beidzot uzliktu to vilcienu uz sliedēm un aizverzītu taisnā līnijā no Skandināvijas uz Eiropu. Es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kopumā, pats pēdējais, ko es gribu teikt, man ir žēl šodien, protams, ka opozīcija nebalso, jo tas parāda, ka jūs nevēlaties būt iespējams līdzatbildīgi par to, ko mēs visi kopā daram. Es domāju, ka šis ir tāds laiks, kurā mēs nevaram atļauties dalīties pozīcijās, opozīcijās. Es katrā ziņā nekad neesmu strādājis tā, lai nodalītu opozīciju no pozīcijas. Man ir svarīgi, lai mēs visi kā politiķi spētu parādīt Latvijas sabiedrībai, ka mēs spējam strādāt kopā Latvijas sabiedrības interešu vārdā, neskatoties uz to, cik dažādas iespējams ir arī mūsu politiskās vērtības, bet ka mēs visi spējam parādīt Latvijas iedzīvotājiem, ka šajā laikā, kad blakus notiek karš, mēs zinām, ka mums kā politiķiem, neskatoties uz to, vai mēs esam koalīcijā vai opozīcijā, ir uzdevums atbildēt uz mūsu sabiedrības vajadzībām un atrisināt tos jautājumus, kas mums kā politiķiem ir jāizdara. Paldies!
Paldies, kā nākamajam vārdu dodu finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījumā ministra prezidentas kundze, cienījumie deputāti, dāmas un kungi. Šodien mēs esam sapulcējušies, lai debatētu par premjera Sevika Siliņas valdības sagatavoto 25. Gada Latvijas valsts budžeta un budžeta ietvaru 25. un 27. Gadam likumprojektu un pavadošo likumprojektu paketi. Likumprojekts nākamajiem gadiem noteiks ne tikai valsts fiskālo politiku, bet arī redzējumu par valsts drošību, ekonomisko noturību pret ārējiem satrisinājumiem un tās konkurētspēju. Budžeta veidošanā valdība ir centusies sasniegt divus strateģiskos mērķus – nodrošināt pienācīgu finansējumu valsts iekšējai un ārējai drošībai, kā arī nodrošināt ekonomiskai izaugsmē nepieciešamos stimulus un iedzīvotāju ienākumu pieaugumu. Budžeta veidošana ir ietekmējuši trīs fundamentāli ārējie faktori. Pirmkārt, pieaugušā ģeopolitiskā nestabilitāte un fragmentācija, eskalējoties Krievijas iebrukumam Ukrainā un militāriem konfliktiem tuvajos austrumos. Otrs, Eiropas centrālās bankas programma, sekmīga programma, inflācijas ierobežošanai eirozonā un tai sekojoša eirozonas valsts, tai skaitā arī Latvijas ekonomiskās izaugsmes sabremzēšanās. Trešais, kā arī jaunais Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības modelis, valstu parāda ierobežošanai un konkrētas spējas ātrākai atjaunošanai, turpmāk nosakot striktus ierobežojumus valstu budžeta izmaksu un deficīta līmeņiem. Neraugoties uz ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanos un ekonomiskās izaugsmes sabremzēšanos reģionā, valdība ir sagatavojusi fiskāli sabalansētu un Eiropas Savienības noteikumiem atbilstoši ilgtspējīgi 25. Gada budžeta projektu. Par budžeta prioritātēm valsts iekšējā ārējā drošībai un ekonomikas konkurētspēju. Godātie deputāti, šodien rit Krievijas asiņainā iebrukuma Ukrainā 980. diena. Krievija turpina palielināt militāros izdevumus. Publiski izskanējis, ka 2025. Gadā tā plāno par 30% palielināt savus militāros un aizsardzības tēriņus. Tādi jau turpinot destabilizēt situāciju Eiropas austrumu flangā, kā arī citvietu pasaulē. Arvien lielāku finanšu resursu novirzīšanu aizsardzībai un drošībai redzam arī Eiropā un NATO dalību valstīs. Šogad jau 23 sabiedrotie velt vismaz 2% no IKP savai aizsardzībai. Valdība savas darbības deklarācijā bija apņēmusies nodrošināt valsts aizsardzības budžetu 3% apmērā līdz 27. Gadam. Jau šogad tie sasniegs 3,5% no IKP, kas ir viens no lielākiem NATO valstu ieguldījumiem savā aizsardzībā un kolektīvajā drošības sistēmā. Mēs stiprināsim ne tikai savu ārējo, bet arī iekšējo drošību, sniedzot atbalstu iekšlietu dienesta darbinieku atalgojumam, kas ietver sevī algu pieaugumu un piemaksas dienesta darbiniekiem. Apzinoties, ka Ukraiņu tauta cīnās ne tikai par savu brīvību, bet arī par mūsu visu kopējām vērtībām, Latvija ir skaidri iestājusies par atbalstu Ukrainai līdz tās pilnīgai uzvarai karā pret agresoru valsti. Šī gada izskaņā Latvijas palīdzība Ukrainai kopējas apjoms pārsniegs 850 miljonus eiro. Saskaņā ar valsts prezidenta parakstīto drošības vienošanos 25. Gadā. Tāpat kā šogad Latvija sniegs Ukrainai militāro atbalstu 0,25% no IKP apmērā. Tāpat valdība turpinās sniegt visu veidu atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Mēs turpināsim aktīvi atbalstīt Ukrainu, kā arī iedrošināsim citas valstis būt apņēmīgākām un nebaidīties no Krievijas sarkanām līnijām. Mēs zinām, ka Krievija izmanto un pakļauj bailīgos, bet respektē spēku, apņēmību un nepiekāpību. Mēs nevaram atļauties būt noguruši no ziņām par karu. No kara iznākuma ir atkarīga Latvijas un Eiropas drošība. Tādēļ mūsu interesēs ir turpināt kolektīvi ierobežot Krievijas militārās spējas. Tikpat būtiski, kā stiprināt valsts drošību, ir nodrošināt valsts ekonomikas noturību, konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves līmeņu pieaugumu. 25. Gada budžeta projektā valdības sadarbībā ar sociāliem partneriem ir iesniegusi plašas darbspēka nodokļu izmaiņas, kuras nodrošina darbspēka nodokļu konkurētspēju Baltijas reģionā un dod papildu stimulu ekonomikas izaugsmei vismaz 0,3% no IKP apmērā katru gadu. Plānotās darbspēka nodokļu izmaiņas nodrošina ar būtisku ienākumu nevienlīdzības samazināšanu Latvijā. Par galvenajiem makroekonomiskiem rādītājiem. Pavasarī sākot 25. Gada valsts budžeta izstrādi, Finanšu ministrija aktualizēja makroekonomisko rādītāju prognozes 24. un 28. Gadam. Tās ir izstrādātas ļoti augstas nenoteiktības apstākļos un būtiskie negatīvie riski aizvien ir saistīti ar ģeopolitisko situāciju. Mazinājusies ar Latvijas ārējās tirdzniecības partnervalstu izaugsmu. Inflācija un procentu likmēm saglabojoties augstākām ilgāku laiku nekā sākotnēji prognozēts. Jūnijā pārskatīts un apstiprināts makroekonomisko rādītāju prognozes, uz kurām balstīt budžeta izstrāde. Paredzēja, ka Latvijas IKP salīdzinājumās cenās šogad augs par 1,4%. Savukārt Latvijas Bankas oktobrī atjaunotās prognozes šim gadam rāda IKP pieaugumu tikai 0,6% apmērā. Nākamajam gadam gan Finanšu ministrija, gan Latvijas Banka šobrīd prognozē pieaugumu 2,6% apmērā. Kopumā pēdējos gados faktiskā izaugsme ir ar būtiski nobīdi no iepriekšējā gada prognozētās izaugsmes, un diemžēl līdz šim ir piepildījušies pesimistiskie izaugsmes scenāriji. Finanšu ministrija veidojot budžeta ietvaru vidējiem termiņam neseno Centrālās statistikas pārvaldes IKP datu revīzijas rezultāts savos aprēķinos nav iekļāvusi, jo tās tika publicētas laikā, kad budžeta process jau tika finalizēts. Pašreiz Finanšu ministrija veic izmaiņas makroekonomisko rādītāju datu bāzēs atbalstoši Centrālās statistikas pārvaldes revīzijai. Par valsts budžeta galvenajiem rādītājiem. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmuma tiek plānot 15,1 miljārdus eiro, savukārt izdevumi 17,1 miljārdu eiro apmērā. Salīdzinot ar 24. Gada budžetu, tie ir par 583 miljoniem eiro lielāki un izdevumi par 877 miljoniem eiro lielāki. Pamatbudžetā plānot ieņēmumi veido 10,2 miljārdus, bet izdevumi 12,7 miljārdus. Speciālā budžetā ieņēmumi plānoti 5,2 miljārdu eiro, bet izdevumi 4,7 miljārdu eiro. Budžeta deficīts 25. Gadā plānots 2,9% apmērā no IKP. Cienījamie kolēģi, par jauniem Eiropas Savienības fiskālajiem noteikumiem. 25. Gada budžets ir veidots ievērojot fiskālās atbildības principus. Šogad spēkā stājās jauns Eiropas Savienības pārvaldības modelis, kas būtiski maina līdzinējos spēles noteikumus. Papildus 3% budžeta deficīta un 60% valsts parāda kritērijiem ir ieviests maksimālais valsts izdevumu pieauguma noteikums, ko Eiropas komisija aprēķina katrai dalību valstī atsevišķi. Ieviešot šo nosacījumu, Eiropas komisija ir vēlējusies stiprināt vidējā termiņa budžeta plānošanu un vidējā termiņa budžeta sasaisti ar katras valsts politisko ciklu. Turpmāk, ja ekonomika attīstīsies vājāk nekā prognozēts, ieņēmumi būs mazāki, deficīts lielāks, izdevumi nebūs jāmazina. Tā ir laba ziņa. Tomēr noteikums ir simetrisks. Ekonomika aug straujāk nekā plānots, ieņēmumi plūsma ir lielāka un deficīts mazāks, tas nedod pamatu palielināt izdevumus. Atsaitot izdevumus no ieņēmumiem, tiek stiprināta vidējā termiņa plānošana, sniedzot skaidrību par valsts finansiālām iespējām nākamā politiska cikla laikā, vai turpmākajiem 4 gadiem. Jāatzīmē gan, ka minētie noteikumi ir spēkā tik tālu, kamēr deficīts nepārsniedz 3% no IKP. Ja tas tiek pārsniegts, turpmāko rīcību nosaka Eiropas komisijas pārmērīga budžeta deficīta ierobežošanas procedūra. Jau jūnijā Eiropas komisija oficiāli izteica brīdinājumu 7 valstīm un informēja par plāniem sākt pārmērīgu budžeta deficīta procedūru pret Franciju, Beļģiju, Itāliju, Ungāriju, Maltu, Poliju un Slovākiju. Vērtēts tika arī Somija un Igaunija, kas netika iekļauts to valsts skaitā, kurām izteica brīdinājumu. Tomēr abas valstis patstāvīgi veica būtiskas fiskālās politikas izmaiņas, tai skaitā samazināja izdevumus un palielināja nodokļus, lai sabalansētu savus budžets. Cienījamie kolēģi, arī Latvijas budžeta deficīts laika posmā no 2020. Līdz 2022. Gadam pārsniedz 3% slieksni. 2023. Gadā budžeta gadu valsts noslēdz ar 2,4% deficītu. Plānojam, ka 2025. Gadā budžeta deficīts būtu 2,9% apmērā no IKP. Latvijas īstenotā atbildīgā budžeta un finanšu vadības politika līdz šim ļāvusi Latvijai konsekventi vadīt savus izdevumus. Arī turpmāk ir ļoti būtiski, ka mēs neredām papildus risku šīs 3% robežas pārsniegšanai. Atbilstoši budžeta ietver likumprojektam, izvirzām skaidru mērķu šo dinamiku mainīt. Sākot no 26. Gada, mēs katru gadu plānojam samazināt deficītu, līdz 28. Gadā tas sasniegs 2,1% no IKP. Tas ir svarīgi, lai saglabātu Latvijas kredītreitingu un paredzam valsts parāda apkalpošanas izdevumus. Tas nozīmē, ka priekšlikums otram lasījumam tieši vai pastarpināt caur ietekmi un ekonomiku, un tādēļ mēs nedrīkstam palielināt budžeta deficītu ne 25. Gadam, ne sekojušiem gadiem. Budžeta deficīts tiek finansēts ar valsts parādu palīdzību. Valsts parāds 25. Gadā sasniegs 67% no IKP. Saglabājoties budžeta deficītam vidējā termiņā, parāds diemžēl turpinās augt, sasniedzot jau 50% no IKP 27. Gadā. Lai novērstu parādu pieaugumu ilgtermiņā, mēs esam izvirzījuši mērķi virzīties deficīta samazinājumu līdz 1% no IKP. Šo mērķi esam iekļāvuši fiskālās disciplīnas likuma grozījumos, kas iesniegt budžeta likuma paketē. Līdz ar to valdības sagatavotā budžeta likuma paketa nodrošina valsts parāda ilgtspēju un parāda samazināšanos līdz līmenim, kas mums atļaut pārdzīvot nākamās potenciālās krīzes. Par izdevumu samazināšanu. Budžeta un finanšu vadības likums nosaka, ka izstrādājot budžetu jāņem vērā nepieciešamību nodrošināt vispārējo ekonomisko līdzsvaru. Šajā gadā iezīmēs publiskā sektora atalgojuma pieauguma tempa pārsvars pār privātā sektora atalgojuma pieauguma tempu. Būtiski bija panākt, ka arī sabiedriskā sektorā nodarbināto ienākumu pirktspējas atgriešanos pēc augstā inflācijas perioda, tomēr vidējā termiņā atalgojuma pieauguma tempi mums ir jālīdzsvaro. Tieši tādēļ, lai nākamajā gadā varētu nodrošināt pieaugušās drošības vajadzības, vienlaicīgi nodrošināt ekonomisko līdzsvaru un neuzliekot būtisks papildus nodokļu slogu tautsaimniecībai, esam izvērstējuši valdības tēriņus. 138 miljonu eiro izdevumi pārskatīšanas procesa rezultātā, kuri pārdalīti aktuālākām un efektīvākām programmām, un tas tika veikts vasarā ministrijām pārskatot savas programmas. Par 50 miljoniem eiro esam samazinājuši valdības preču tēriņus precēm un pakalpojumiem. Esam noteikuši sabiedriskā sektora kopējā algu fonda maksimālo pieaugumu 2,6% apmērā, ministrijām atstājot elastības iespēju palielināt atalgojumu tiem strādājošiem, kam tas tiešām ir nepieciešams, piemēram, iekšlietu dienestā strādājošiem. 35 miljonu eiro rasti pārskatot kopbudžeta izdevumus un te 16 miljonu speciālā budžeta izdevumus. Budžeta izskatīšanas Nacionāla trīspusējas sadarbības padomes sēdēs laikā tika panākt vienošanās 25. Gada laikā turpināt valdības izdevumu pārskatīšanu. Tas nozīmē, ka būs nepieciešamība nopietni vērtēt kopējo nodarbināto apmēru publiskajā sektorā un veikt turpmākus izdevumu un birokrātijas samazināšanas pasākumus. Par valsts budžeta izdevumiem 25. Gadā. Papildus finansējums valsts prioritātēm iekšējai un ārējai drošībai. Nākamajā gadā esam spējuši nodrošināt gan finansējumu ikvienam Latvijas iedzīvotājiem tik nozīmīgajās jomās – veselībā, izglītībā, sociālā aizsardzībā, gan tajā paredzēt papildus finansējumu ar valsts drošības saistītiem prioritāriem pasākumiem. Satversmes tiesas spriedumu un likuma izpildes nodrošināšanai, neatkarīgajām iestādēm un ar nodokļu politikas izmaiņām saistītiem pasākumiem, kā arī Eiropas Savienības līdzfinanto projektu īstenošanai. Ar valsts drošības saistītiem prioritāriem pasākumiem 25. Gadā esam plānojuši novirzīt būtiskāko daļu no papildus finansējuma 284 miljonus eiro. Lielākā daļa, jeb 167 miljonu eiro, paredzēta iekšlietu ministrijas programmā. Piemēram, iekšlietu dienestu un ieslodzījumu vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakalpojumu, kā arī vidu nodokļu muitas policijas pārvaldes atalgojumu palielināšanai. Tāpat plānojam pagarināt pastarpināt robežu apsardzes sistēmas darbības režīmu un nodrošināt valsts materiālo rezervu iegādu, atjaunāšanu un uzturēšanu. 65 miljonu eiro paredzētu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Latvijā. 25. Gadā 90 miljonus eiro plānos piešķirt aizsardzības ministrijas pasākumiem. 23 miljonu eiro munīcijas krājuma papildināšanai un individuālā ekipējuma nodrošināšanai. 15 miljonu radaru iegādai vēja parka attīstībai. 2,3 miljonu eiro militārā poligona sēlijas attīstībai. 50 miljonu eiro atbilstoši paredzētu militāram atbalstam Ukrainam. Te visos resoros ir paredzēts atbalsts nepieciešamiem risinājumiem kiberdrošības stiprināšanai. Par skolotāju alkām. Neskatoties uz budžeta ierobežojumiem, esam spējuši rast 30 miljonu finansējumu pedagogu atalgojumu palielināšanai. Līdz ar to no 25. Gada 1. Janvāra pedagogu atalgojums pieaugs par 2,6%. Veselības jomā budžetā pārvirzīts finansējums veselības aprūpes pakalpojumu, onkoloģijas un citu slimību ārstēšanai 21,6 miljonu eiro apmērā. Papildus 2,6 miljonu plānoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu pamatfunkcijas stiprināšanai, tā skaitā gatavībai ārkārtas gadījumā. Pašvaldībām nākamajā gadā ir pilnībā kompensētas izdevumu samazinājums, kas saistīts ar darbspēku nodokļu izmaiņām. Visām pašvaldībām nākamgad izlīdzināto ieņēmumu pieaugums tiek plānots vidēji 10,4% apmērā. Par 14 miljoniem eiro palielināt arī pašvaldību finanses izlīdzināšanas dotāciju un papildus piešķir 2,5 miljonu eiro Eiropas Savienības ārējās robežas piecām pašvaldībām. Par Rail Baltica. Valsts budžetē paredzēts finansējums Rail Baltica projektu līdzfinansēšanai un pārvaldības funkcijas nodrošināšanai 15% apmērā no CEF apstiprinātā finansējuma. Aktuālo projektu finansēšanas vajadzības sekšanai šobrīd mēģinām rast iespēju pārvirzīt Eiropas fondu finansējumu. Bet ja mēs skatāmies ilgtermiņā, kolēģi, mums būtu būtiski jānomaina pieeja šīta projekta vadībai un jāpāriet no sapņu projekta pieejas uz reālu finansējumu projektu strukturēšanai. Anglis to sauc par bankability, jeb tādu projektu, ko var finansēt banka. Esmu šobrīd jau atjaunojis sarunas ar Eiropas investīciju banku, arī šorīt par to runājām, par tās dalību turpmākā projekta strukturēšanā un finansēšanā. Par darbspēku nodokļu politikas izmaiņām. Valdība kopā ar sociālajiem partneriem laika posmā no 2023. Gada oktobra līdz 2024. Gada jūnijam veica apjomīgas nodokļu sistēmas analīzi un izstrādāja priekšlikumus turpmākiem rīcības virzieniem. Ir pārskatīti PVN, nekustamā īpašuma nodokļi, dabas resursu nodokļi, klimata nodokļi, uzņēmuma ienākuma nodokļus, mazie nodokļu režīmi un ar šiem te pārskatiem var iepazīties Finanšu ministrijas mājaslapā. Šajā budžetā pavadošo likumprojektu pakotnē tiek virzītas izmaiņas darbspēka nodokļos, par ko panācām vienošanos ar sociālajiem partneriem. Tā skaitā par mērķiem, konkrētām izmaiņām un kompensējušiem pasākumiem. Pārmaiņas paredz modernu, eiropeisku un, kas ir būtiski, ļoti vienkāršu nodokļu sistēmu, kas līdzsvaro Latvijas konkurētspēju Baltijā un mazā ienākuma nevienlīdzību. Tās ļauj palielināt neto ienākumus vairāk nekā 90% strādājošo, ja visiem, kur bruto alga līdz 4000 eiro mēnesī, īpaši ar lielāko pieaugumu tieši darba ņēmējiem ar atalgojumu līdz 2500 eiro mēnesī. Par nozīmīgākām izmaiņām. No 2025. Gada paredzēts ievies darba devēju un strādājošo ilgu gaidītu risinājumu pāriet uz fiksētu visiem strādājošiem piemērojamu vienādu neapliekamo minimumu. 510 eiro mēnesī nākamgad, 26. Gadā 550 un tā tālāk. Un paaugstināt pensionāru neapliekamo minimumu no 500 eiro uz 1000 eiro mēnesī. Paredzēts ienākumiem līdz 105 tūkstošiem gadā noteikti vienu iedzīvotā ienākuma nodokļa likmi 25,5%, ienākumiem virs šī līmeņa tiek noteikti otra likme 33%. Tā badās ir ieviest papildus 3% iedzīvotā ienākuma nodokļa likme iedzīvotājiem, kuru kopīja ienākuma pārsniedz 200 tūkstoši eiro gadā. Būtiski, ka ir panākt darba devēja, darba ņēmēja un valdības trīspusēju vienošanās par minimālās algas un neapliekamā minimuma pieauguma mehānismu. Tas paredz pakāpeniski audzēt minimālās algas proporciju, līdz tā sasniedz 50% no vidējās darba algas valstī. Pakāpeniski pieaugs arī neapliekamais minimums, jeb tā algas daļa, kur netiek aplikta ar nodokļiem, līdz tā sasniegs 80% no minimālās mēneša algas. Lai daļēji kompensētu darbspēka nodokļu izmaiņu radīto samazinājumu budžeta ieņēmumos uz ierobežot laiku, līdz 28. Gadam plānots pārnest 1% no fondētās pensijas schēmas uz pensiju pirmo līmeni. Šī priekšlikuma virzība izraisīja plašas debatas daļā sabiedrības un izgaismoja nopietnas problēmas valsts fondēto pensiju sistēmas pārvaldībā, kuras pilnīgi noteikti būs jārisina tuvākajos mēnešos. Strādājušo vecāku pabalstu paredzēts nākamgad palielināt līdz 75%, pašlaik tas ir 50%, no piešķirtā vecāku pabalstu apmēra. Paredzēta arī iedzīvotā ienākuma nodokļa atvieglojuma koplīgumiem un to paplašināšanu līdz 700 eiro gadā uz katru strādājošo, iekļaujot darbinieku mobilitātes un izmitināšanas atbalstu. Par valsts konkurētspēju un ekonomikas noturību. Darbspēka nodokļu izmaiņu scenārijs vienkāršo nodokļu sistēmu un līdz ar darbspēka nodokļu mazināšanu un algas uz rokas pieaugumu. Tas veicinās privāto patēriņu un investīcijas, līdz ar to kopējo tautsaimniecības izaugsmi. Paredzam, ka darbspēka nodokļu rezultātā tautsaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju skaits saglabēsies stabils ap 884 tūkstoši līmenī, ar iespēju, ka šie pasākumi ļaus mobilizēt pašaugušo Latvijā esošo darbspēku un ļaus virzīties uz mērķi 900 tūkstoši strādājošo. Eksportspējīgu uzņēmumu izmaksu konkurētspējas saglabāšana strauji augošo darbspēka atalgojumu apstākļos 25. Gadā un turpmāk būs būtiski sabalansēts ekonomikas izaugsmes un ilgspējīga budžeta ienākuma nodrošināšanai. Darbspēka nodokļu politikas izmaiņas vienlaicīgi arī nodrošinās ienākumu palielināšanu darba ņēmējiem un pirktspējas atgriešanos, īpaši darba ņēmējiem ar zemākajiem ienākumiem, kā arī nabadzības riskam pakļauto personu skaita samazināšanos. Iespēja vienlīdzība ilgtermiņā veido stabilas ekonomikas izaugsmi un noturīgu sabiedrību. Valdības deklarācija apņēmāmies 25. un 26. Gadā turpināt mazināt ienākumu nevienlīdzību un nabadzības riskus. Nākamā gada budžetā nodokļu pārskatīšanā procentuāli visvairāk palielina ienākums mājasaimniecībām ar vidējiem ienākumiem un ieplānotā minimālo ienākumu sliekšņa paaugstināšana visvairāk ietekmēs mājasaimniecības ar zemiem ienākumiem. Abi faktori kopumā samazina Latvijas Gini koeficientu, kas raksturo ienākumu nevienlīdzību no 33,23 punktiem uz 32,7 punktiem. Tas ir vērā ņemams uzlabojums ceļā uz Latvijas ilgspējas attīstības stratēģijā noteikto mērķi šo koeficientu būtiski samazināt. Tāpat 2025. Gada budžetā likumprojektā iekļauts pilnveidots pensiju indeksācijas mehānisms. Tas palielina valsts pensijas indeksējumās daļas apmēru, jo šobrīd tā ir 50%, tad likums nosaka 100% no iepriekšējā kalendāra vidējās apdrošināšanas iemaksas algas valstī. Papildus 2,4 miljonus plānos novirzīt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam pensijas vecuma iedzīvotājiem un cilvēkiem ar invaliditāti. Savukārt papildu 23,8 miljonus eiro atbalstam enerģijas izmaksu sekšanai aizsargātiem lietotājiem. Tas viss attiecās uz nevienlīdzības mazināšanu valstī, kur tiešām valdība ir spērusi būtiski soļus, lai šo jautājumu risinātu. Par Eiropas fondiem. Latvijas ekonomikas attīstībai 25. Gadā Eiropas fondu, tai skaitā atvesļošanas fonda investīcijām, budžetā būs pieejami 1,48 miljārdi eiro. Šie fondi joprojām Latvijā ir nozīmīgākās investīcijas, kas veido 50% no kopējā publiskā finansējuma. Viena no nākamā gada prioritātēm joprojām būs tieši jauno investīciju ātrāk ieplūšana Latvijas ekonomikā. 25. Gada būtiskākie Eiropas fonda ieguldījumi plānot klimata pārmaiņu mazināšanai 369 miljonu eiro. Tā skatā ieguldījumi sabiedriskā transportā, enerģijas tīkla modernizācija, energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās mājās, publiskajās ēkās un siltumapgādē. Plānots ievērojams atbalsts nevienlīdzības mazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai. 205 miljonu eiro tāpat plānota industriālo parku attīstībai un ceļu rekonstrukcijai reģionos, kā arī zemes īres cenas mājokļiem un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu noturībai. 166 miljonu eiro būs pieejami veselības aprūpei, kas paredz ieguldījums ārstniecības iestāžu to starp reģionālo slimnīcu, infrastruktūras pārbūvei un veselības aprūpes ilgtspējai. 25. Gadā mums būs jāpieņem lēmums par Eiropas fonda elastības finansējumu novirzīšanu, tie ir 655 miljoni, kas investīcijām kļūst pieejam pēc vidusposma novērtējuma 25. Gadā. Par solidaritātes iemaksu. Solidaritātes iemaksu redzam kā vienu no līdzekļiem, lai veicinātu kreditēšanas visas tautsaimniecības attīstību. Lai arī pēc Latvijas bankas informācijas lielajām bankām līdzekļu kreditēšanai ir pieejama, Latvijā kreditēšana ilgstoši ir bijusi vāja. Ja mēs salīdzinām Eiropas Savienības rādītājus, tad vidēji tā pārsniedz 50% no IKP, Latvijā tie ir knapi 27%. Tādēļ, balstoties Lietuvas pieredzē, esam izstrādājuši solidaritātes iemaksas likumu, lai nacionālās drošības riska apstākļos solidāri ar visu Latvijas sabiedrību rastu papildus līdzekļu valsts nacionālās drošības fiskālo vajadzību nodrošināšanu. Protams, no bankām tas prasīs spēcīgi pārskatīt savu kreditēšanas pieeju un principus, uzņemoties iniciatīvu, plašāk skatīties reģioniem un aktīvāk strādāt ar klientiem. Tomēr tas būs iegums iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Citi ekonomikas stimulējušie procesi. Pastāvot ierobežotiem darbspēka resursiem, ekonomikas izaugsmē arvien būtiskāka loma ir produktivitātes pieaugumam uzņēmumiem, aktīvāk veicot procesu automatizāciju un ieviešot inovācijas. Liela investīcija projekta attīstība ekonomikas ministrijas budžetā Altum programmām aizdevumiem ir paredzēta 30 miljonu eiro nākamajā gadā. Lai veicinātu finansējumu pieejamību, ir būtiski turpināt iesākto virzīgu uz kapitāla tirgus attīstību, kur izšķirīga loma ir valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrība aktīvai dalībai kapitāla tirgū, veicinot pašu uzņēmumu labu pārvaldību, radot ieguldījumu iespēju sabiedrībai, pensiju fondiem un citiem investoriem, un veicināt uzņēmumu izaugsmu un kopējo ekonomisko attīstību. Kolēģi, Latvijai ir nepieciešama noturīgas ekonomikas izaugsme. Tam jābūt mūsu fokusā. Esam uzsākuši labas iestrādnes. Pateicoties Latvijas valdības un iestāžu veiktajiem pasākumiem pret finanšu sistēmas apdraudējumiem, ko izraisīja ABLV banka darbība, ASV valsts kases finanšu noziegumu apkarošanas tīkls ir atsaucis lēmumu projektu pret banku un būtībā visu Latvijas finanšu sistēmu. Latvija gatavojas Eiropas padomes noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorizmu finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanu eksperts komisijas Monival 6. Novērtēšanas kārtai, kuras rezultāts plānots saņemt 25. Gada nogalē. Esam uzsākuši darbu pie kapitāla tirgus iekustināšanas, kam Latvijā ir milzīgs neizmantots izaugsmes potenciāls. Mums ir izveidota laba kapitāla tirgus infrastruktūra un regulējums, bet tie ir svarīgi attiecināt kopējo ekosistēmas attīstību un īpaši palielināt tirgus apjomu, ko var sasniegt biržā ienākot jauniem, tai skaitā valsts uzņēmumiem. Mājokļu kreditēšanā ir redzama būtiska sakustēšanās un redzams pozitīvas vēsmas. Savu aktivitāti nopietni ir palielinājusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Nesenās vizītes Amerikā, Vācijā, daudz citas šobrīd ir parādījuši arī radījuši investoru interesi par Latviju un šobrīd tiek izskatīti nopietni investīciju projekti Latvijā. no vietas ir izkustējušies ar publiskās partnerības projektu. Kā vienu var minēt bez Ķekavas apetceļa, kas jau ir realizēts, līdz 2030. Gadam Latvijā paredzēts uzbūvēt nemazāk kā 1000 pieejamas cenas īres dzīvokļus, un tam ir paredzēts vismaz 100 miljonu investīcijiem, par ko mēs runājam Eiropas investīciju banku. Budžetu pavadošo likuma projektā šodien ir iekļauta arī grozījuma zinātniskās darbības likumā, ļoti svarīga grozījuma, kuru pieņemšana tuvinās Latvijas zinātnes universitātes reālam ekonomiskam sektoram un ļaus izmantot komercializācijas potenciālu sadarbībā ar nozaru uzņēmumiem. Manuprāt, nodrošinot plašāku un skaidrāku uzņēmumu un universitāšu sadarbību, mēs tuvināsimies Ziemeļvalstu ekonomiskās attīstības pieejai, kuras pamatā ir zinātnē un inovācijās balstīta ekonomikas izaugsme. 25. Gada valsts budžets ir veidots ar redzējumu par valsts drošību, ekonomisko noturību pret ārējiem izsatrisinājumiem un tās konkurētspēju. Kā ievadā minēju, budžeta veidošanā valdība ir censies sasniegt divus strateģiskos mērķus – nodrošināt pienācīgu finansējumu valsts iekšējai un ārējai drošībai, kā rāda nodrošināt ekonomiskai izaugsmai nepieciešamos stimulus un iedzīvotāju ienākumu pieaugumu. Abi šie mērķi šķiet ar budžetu ir sasniedzami. Tādēļ 25. Gada budžeta likumprojekts, lai gan nospriegots, ir izveidots fiskāli atbildīgs, sabalansēts un ilgtspējīgs. No ekonomiskā viedokļa tas ir rūpīgi izstrādāts, lai līdzsvarot ilgtermiņu fiskālo stabilitāti ar neatliekamām šī brīža vajadzībām. Nobeigumā Saeimas kolēģiem vēlos teikt, ka šis budžets ir sagatavots uz daudzu sociālo vienošanās pamatu. Uz sociālām vienošanās starp valdību un darba devējiem, sociālo vienošanās starp valdību, darba devējiem un ārodbiedrībām. Tā ir skaitā skolotāju ārodbiedrību līdzi, Latvijas studentu apvienību, pašvaldībām un Latvijas pašvaldību savieniem. Visiem sarunu partneriem, nozaru ministrijām, iesaistītām institucijām un finanšu ministrijai saku lielu paldies par šo budžeta sagatavošanu. Aicinu Saeimu šodien atbalstīt likumprojektu par valsts budžetu 25. Gadam un budžeta ietvaru 25., 26., 27. Gadam, kā arī pavadošo likumprojektu paketi pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies! Godātie kolēģi, debatēs vārds Saeimas priekšādātajai Daigai Mieriņai. Cienījamie Saeimas deputāti, ministru prezidents kundze, valdības pārstāvi un klātesošie. Šodien esam izšķirīgu lēmumu priekšā. Deputātiem jālems par valsts finansēm, izskatot valdības iesniegto 2025. Gada budžeta projektu, lai jau no jaunā gada varētu sekmīgi īstenot izvirzītos valsts politikas mērķus. Budžeta pieņemšana nav tikai finanšu sadales process, tā ir mūsu kopējā atbildība par sabiedrības vajadzībām, labklājības celšanu un Latvijas nākotni. 2025. Gada budžetam ir jāsniedz atbildes ikatram Latvijas iedzīvotājam, skolotājam, ārstam, kultūras darbiniekam, pensionāram, uzņēmējiem, ģimenēm ar bērniem vai dzīvosim drošākā valstī, vai dzīvosim labāk. Uzskatu, ka šis budžets uzsāk jaunu domāšanas pieeju un drosmi veikt pārmaiņas. Nevienam nav noslēpums, ka budžeta pamati tapuši sarežģītās sarunās. Darbs pie nodokļu reformas un darba grupās bija ilgs, un konkrēti priekšlikumi izkristalizējās pēdējā brīdī, akceptējot tos visiem sadarbības partneriem. Lēmumiem par nodokļiem ir vieta arī mūsu deputātu diskusijā. Galvenā prioritāte – Latvijas valsts iedzīvotāja drošība. Turpinoties Krievijas īstenotajam karam Ukrainā, ārējā un iekšējā drošība un mūsu valsts aizsardzības spēju stiprināšana ir nenovērtējami svarīgas prioritātes. Tomēr nemazāk būtiska ir arī ekonomiskā un sociālā drošība. Tāpēc esmu gandarīta, ka šajā budžeta projektā ir izdevies papildus līdzekļus novirzīt arī labklājības jomai. Ir skaidrs, ka laikā, kad tautsaimniecības izaugsmes tempi ir sabremzējušies, visām nozerēm finansējums nepietiks. Vissāpīgāk to izjutīs veselības nozare. Budžeta projektā Tomēr ir atrasti papildus līdzekļi onkoloģisko un reto slimību finansēšanai, taču visai veselības aprūpes jomai, tai skaitā bērnu paliatīvai aprūpei, to diemžēl nepietiks. Arī izglītības reformu plāni šobrīd palikuši bez skaidra finansējuma vidēja termiņa budžetā. Raugoties uz valsts galvenā finanšu dokumenta tapšanas procesu un vērtējot rezultātus, vēlos akcentēt dažus, manuprāt, ļoti būtiskus aspektus. Pirmkārt, nepieciešams efektīvāk izmantot jau pieejamos valsts budžeta līdzekļus. Nesen atklātībā nonākusī informācija par nelietderīgiem tēriņiem saistībā ar militarizētās tēlniecības kompozīciju un nepārdomāto elektroauto uzlādes infrastruktūras izveidi ir satraucoši piemēri, ka nepārskatīti izdevumi samazina resursus citām sabiedrībai svarīgām vajadzībām. Šie gadījumi norāda uz nepilnībām budžeta plānošanā, un tas steidzami jārisina. Uzskatu, ka nepieciešams ieviest tā saukto nulles budžetu, kas cikliski, laiku pa laikam, nozīmētu pārskatīt un izvērtēt visus valsts un pašvaldību izdevumus, to liederību, efektivitāti un aktualitāti atbilstoši šodienas vajadzībām. Tikai tā mēs varēsim pārliecināties, ka katrs iztērētais eiro ir investīcija, kas nesīs labumu mūsu valsts iedzīvotājiem. Otrkārt, budžeta plānošanai neapšaubām jābūt vērstai uz ilgtermiņa attīstību. Šobrīd redzam, ka daudzas reformas, it īpaši izglītībā, veselības aprūpē, cieš no nepietiekam finansējumu. Tās ir jomas, kas tiešā veidā ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti ilgtermiņā. Tās nedrīkst atstāt novārtā. Ir kritiski svarīgi, lai katras budžeta projekts tiktu veidots ne tikai ar skatu uz īstermiņa vajadzībām, bet vērsts uz ilgtermiņa tautsaimniecības izaugsmi un sabiedrības labklājību. Treškārt, mums ir jāuzņems atbildība par sociālās un ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanu. Jau šobrīd budžeta projektā ir paredzēti uzlabojumi pensiju, minimālās algas, vecāku pabalsta un citos sociālos jautājumos. Īpaši gribu uzsvērt pensionāru tik ilgi gaidītās izmaiņas, pensiju indeksācijas uzlabojumus un neapliekamā minimuma paaugstināšanu līdz 1000 eiro. Taču nevienlīdzības mazināšana nav tikai atsevišķu pabalstu jautājums. Tā ir sistemātiska valsts politika, kurā ik viens Latvijas iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīves vietas vai sociālā stāvokļa, saņem vienlīdzīgas iespējas izglītībā, veselības aprūpē un ne tikai. Tautsaimniecības izaugsmes sekmēšanai nepieciešams paplašināt arī investīcijas inovācijās un eksportā, lai veidotu Latviju kā augstāku ienākumu ekonomiku. Mūsu valstī labi jājūtas arī tiem iedzīvotājiem, kas ar savu intelektuālo potenciālu var sniegt ieguldījumu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanā un valsts ekonomikas attīstībā. Tādēļ esam gandarīti, ka ekonomikas ministrija atradusi finansējumu kvalitatīvākai un ātrākai ārvalstu investoru un eksportējošo uzņēmumu apkalpošanai, kā arī preču un pakalpojumu eksportu un investīciju piesaistes aktivitātēm. Latvijas ekonomiskās izaugsmes mērķi būs nesasniedzami, ja mūsu darba spēka nodokļu sloks turpinās būt par šķērsli uzņēmējdarbībai un produktivitātei. Cerams, ka valdības plānotās nodokļu reformas piesaistīs arvien vairāk gan pašmāju, gan ārzemju investīciju partnerus. Uzskatu, ka valdībai nepieciešams arī uzlabot izpratni par pašvaldību budžeta vajadzībām. Pašvaldības novadu un pilsētu domes ir vistuvāk mūsu iedzīvotājiem, tāpēc pašvaldību finansējumam jābūt stabilam un jānodrošina iespējas ne tikai sniegt iedzīvotājiem ikdienā nepieciešamos pakalpojumus, bet arī domāt un ļaut iespēju attīstīties, sakārtot ceļus, veicināt kultūras, sporta un citas norises, atbalstīt saimniecisko rosību savā teritorijā. Mūsu iedzīvotāji, tīpaši reģionos un pierobežā, sagaida drošību un stabilitāti. Tāpēc vēlreiz uzsveru nepieciešams līdzsvarot pašvaldību vajadzības ar adekvātiem ienākumiem no nodokļiem vai nodevām ilgtermiņā. Stabila finansējuma trūkums pašvaldībās, ko cita starpā ir arī konstatējusi Eiropas padomes monitoringa komiteja, līdz ar to neļauj kvalitatīvu veikt savas pamatfunkcijas. Rezultātā tiek apdraudēta pašvaldību spēja efektīvi risināt vietējās prioritātes un autonomo funkciju izpildu labākā kvalitātē un pieejamībā. Ļoti ceru, ka turpmākajos gados tiks risināts arī jautājums par jauna, ilgtspējīga pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeļa izstrādi. Kolēģi, mēs esam gandarīti arī, ka bez jau pieminētā Zaļo un Zemnieku savienība ir panākusi risinājumu tādā jautājumā, kā meliorācijas sistēmas sakārtošana un rekonstrukcija. Tai skaitā pilsētu lietas ūdens kanalizācijas sistēmas investīciju projektiem. Šogad būtiskākais nokrišņu daudzums un tiem sekojošie postošie plūdi daudzviet Latvijas teritorijā aktualizē šo nepieciešamību. Kolēģi, paldies ministru kabinetam, ka pēc mūsu ierosinājuma tika rasts finansējums arī reģionālo mediju atbalstam, kas ir sevišķi svarīgs pierobežas pašvaldību iedzīvotājiem. Cienījamie klātesošie, kā uzsvēra arī pagājušā gadā, valsts pārvaldē ir jābūt uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem centrētai, mazai un efektīvai. Jāturpina pārskatīt un samazināt izdevumus, kur vien tas ir iespējams. Tai ir jākalpo mūsu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, nevis jābūt par slogu tiem. Tādēļ aicinu būt drosmīgiem un turpināt īstenot funkcionālās reformas valsts pārvaldē, lai to uzlabotu, kā arī rastu papildus līdzekļus budžetā mūsu visu valsts iedzīvotāju labklājības celšanai un Latvijas turības vairošanai. Protams, jāsaka liels paldies budžeta projekta izstrādātājiem, kā arī visiem sadarbības partneriem par ieguldīto laiku un darbu. Aicinu ikvienu deputātu un valdības pārstāvi uz kopīgu un konstruktīvu rīcību budžeta pieņemšanas procesā, kuram jābūt skaidram, bet vienlaikus arī ar kritisku izvērtējumu, lai katrs pieņemtais lēmums stiprina mūsu valsti un atbilstās iedzīvotāju interesēm. Mums jāspēj plānot efektīvāk, gudrāk un caurspīdīgāk, mazinot gan jau pieminēto birokrātiju visā valsts pārvaldē. Ja vēlamies, lai Latvija kļūtu par stipru un labklājīgu valsti, budžets jāveido tā, lai tas atspūgļo mūsu valsts vērtības un principus. Lai nākamā gada budžets kalpo mūsu iedzīvotāju labā un nodrošina stabilu ceļu uz ekonomisko izaugsmi un sociālo taisnīgumu. Paldies!
Paldies, Saeimas priekšsēdētājai. Turpinājumā frakcijas apvienotais saraksts vārdā Saeimas deputāts Edgars Tevars.
No cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, no cienījamās dāmas, godātie kungi, kolēģi, ministru prezidenti, ministri. Šis ir zināms tāds svētku laiks, jo pagājušajā gadā mēs to identificējām, tad šogad tas ir no pēdējā 21 gada laikā 16. Budžets, ko uz šo namu ir atnesusi partija jaunā vienotība, ar to saistīti politiķi. Valsts budžets un budžeta pavadošie likumprojekti, kas nosaka mūsu valsts attīstības virzienu visos svarīgākajos un strateģiski nozīmīgākajos rādītājos, kurus mēs varam viegli salīdzināt ar Lietuvu, Rigauniju, citām Eiropas valstīm, mēs ļoti labi redzam šos datus, kur mēs esam čempioni, ar čempionu vārdu domājot pēdiņās, un kur mums tiešām ir ļoti nopietni izaicinājumi. Bet pēc būtības mēs varam runāt, ka šis ir ļoti labs budžets, bet esam atklāti, šis ir ļoti augsta riska budžets. Kolēģi, tik sarežģītos laikos taisīt budžetu, kurā ir izsmeltas pilnīgi visas rezerves, ir bezatbildīgs risks. Budžeta deficīts ir sasniedzis maksimumu. Mēs esam, es atļaušos lietot šī vārda, pat iegrābušies pensiju otrajā līmenī, lai nosakt šīs vajadzības. Mēs vadāmies no uzpūstām Finanšu ministrijas pavasara IKP prognozēm un ignorējam pat mūsu valsts statistikas pārvaldes datus par IKP samazinājumu. Mēs ignorējam arī ārvalstu finanšu ekspertu un analītiķu datus par potenciālo valsts IKP samazinājumu un izmaiņām, kas ir acīm redzami atšķirīgs, ko piedāvā mūs šajā budžeta pakotnē Finanšu ministrija. Mēs esam padarīti ievainojumi pret jebkuru, nu jau pat mazāko satricinājumu ekonomikā, enerģētikā vai finanšu sektorā. Mēs esam izsmēluši visas rezerves. Turklāt esam atlikuši sāpīgu problēmu risināšanu medicīnā, izglītībā, īpaši sāpīgi, kad atlikts problēmas arī demogrāfijā, reģionu attīstībā un citur. Šīs problēmas, kolēģi, tikai samilzīs, radīs papildu slogu, sociālo spriedzi un, zināmā mērā, arī drošības riskus. Ministru prezidenti kādu laiku apakaļ šo budžetu sauca par krīzes laika budžetu. Nav tiesa. Krīzes šobrīd nav. Taču šāda budžeta politika draud un šoreiz ar patiesi īstu krīzi. Fiskālā disciplīna vienmēr ir bijusi jaunās vienotības politikas pamats, mugurkaus. Fiskālās disciplīnas politika, fiskālais rāmis, tā bija mantra, ko mēs esam klausījušies gadu gadiem. Lieta, ar ko jaunās vienotības politiķi vienmēr bija lepojušies. Taču šobrīd mēs redzam, ka šī politika ir vienkārši nodota, pat aci nemirkšķinot. Mums saka, ka tas viss Latvijas drošībai un aizsardzības spējas stiprināšanai. Tas ir mērķis, ko es domāju, mēs pēc savas būtības jau visu atbalstītu. Tomēr briežiem šķiet, ka tas ir kļuvis par tādu ērtu piesagu nekā nedarīšanai. Vieglāko un, diemžēl, netālredzīgāko ceļu iešanai. Kāpēc tā? Kāpēc palikt bez šī drošības pilvena, ja mēs acīm redzam, ka tuvojas nopietna ekonomiskā krīze? Kāpēc iztukšot pensiju budžetu otrajā līmenī? Kāpēc par aizņēmumu maksāt tevi 600 miljonus gadā? Viss tāpēc, lai neķertos klāt valsts budžetu izdevumu samazināšanai. Viss tāpēc, lai mēs reāli vienreiz nepārskatītu valsts budžetu no nulis, nevis tikai vārdos, kā mēs dzirdam, bet faktiski. Mēs šajā budžetā daudzas iniciatīvas redzam, kā nosauktas, kā kapacitātes stiprināšana, pat atšifrējums mēs vairs neredzam, bet pārskatīt valsts budžeta pamattēriņus mēs neesam gatavi. Diemžēl katram ir redzams, cik uzblīdis bieži neskaidrām vajadzībām domāts un apšaubām liederību kļuvis ir valsts tēriņa aparāts. Cik ļoti tiem prasītos pamatīgs izvērtējums, cik ļoti tie tālu no īstu cilvēku vajadzībām. Vismaz tikpat tālu, kā tanka formas piemineklis no onkoloģijas rindā stāvošā pacienta. Kāpēc tad riskēt ar valsti? Tāpēc, ka ķerties klāt valsts tēriņu pārskatīšanai ir grūti un sarežģīti, prasa kompetenci un drosmi, būs jāuzduras draugiem un atbalstītājiem, kas sasēduši siltās vietās, būs jāklausās labi pārfinansētu viedokļu līderu vaimanas par grantu un pētījumu apsīkumu un nedod Dievs uzdurties kādam tik ļoti vajadzīgam iepirkumam. Taču, kolēģi, spēja tikt tam pāri valsts interešu vārdā atšķir valsts vīrus un patriotus no viendienīšiem un viduvējībām. Kuriem pieder mūsu valsts un koalīcija, vērtējiet paši. Visbeidzot, daudzi šo budžetu salīdzinājuši ar līdz maksimumam piepūstu bumbu vai balonu. Es būšu skarbāks. Man tas liekas, kas līdzīgs granātai, kuru katru brīdi var iet gaisā. Un pieprasījums pēc valsts vīriem, šajā gadījumā domājot pēc sapieriem, tikai pieaugs. Attiecīgi apvienotais saraksts nevar atbalstīt šo budžetu un aicina turpmāk izturēties daudz atbildīgāk pret mūsu nākotnes lēmumiem un domāt kā valsts vīriem. Paldies!
Paldies! Dzintara kungs, pēc pārtraukuma, tad lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam. Kolēģi, un kamēr gatavojas
rezultāti.
Edvard, vienu sekundīti, jā. Kolēģi, kamēr tiek sagatavoti, mums ir arī šodien viens jubilārs ar ļoti skaistu jubilēju, un tā ir Ilze Indriksone, sirsnīgi sveicam, 29. oktobrī.
Daudz laimes deputātei Indriksonai, bet, kolēģi, Šlesierkungs, vienu mirklīt. Tad nav reģistrējušies Jānis Grasbergs, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča, Edgars Putra, Jānis Vitenbergs, Agita Zariņa Stūre. Agita Zariņa Stūre ir. Un Edgars Zelderis
13.30. Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.